Ja salīdzinām ar datiem, kas ir bijuši 2016. un 2017. mācību gadu sākumu, tad privāto pamatu un vidējo izglītības iestāžu skaits ir pieaudzis no 53 līdz 68 iestādēm. Šī tendence norāda uz to, ka arvien vairāk vecāku un izglītāmi izvēlās šādu izglītības piedāvājumu. Bet mēs nevaram izdarīt secinājumus par iemesliem, kas pamato šādu izvēli. Ir grūti arī prognozēt nākotnes attīstības tendenci. Līdz ar to šāds pētījums ļaus mums tajā ielūkoties, tieši balstoties uz anketēšanas metodu, jo vecāku viedoklis, kāpēc viņi izvēlās šīs privātās izglītības iestādes, ir visbūtiskākais. Un nepieciešams arī izvērtējums par izglītības iestādes darbību, identificējot būtiskākās atšķirības starp privāto izglītības iestāžu sistēmu Latvijā, kā arī citās Eiropas Savienības valstīs. Mums ir jāredz, kāda ir kvalitāte vai ir atšķirība. Balstoties uz šiem rezultātiem, mēs sagaidām priekšlikumus turpmākās rīcību politikas plānošanai, kas sevī noteikti arī ietvers nepieciešamās izmaiņas normatīvajā regulējumā attiecībā uz privāto izglītības iestāžu darbību.